Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalarni kengaytirdi. Unga ko'ra, qirollik 350 dan ortiq rossiyalik jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan yangi cheklovlar joriy etdi. Hukumat veb-saytida e'lon qilingan yangilangan sanksiyalar ro'yxatida ta'kidlanganidek, bu shaxslarning barchasiga Buyuk Britaniya hududiga kirishi taqiqlangan. Ularning Buyuk Britaniyadagi aktivlari agar topilsa muzlatiladi. Sanksiyalar ro'yxatiga bosh vazir Mixail Mishustin, xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev, mudofaa vaziri Sergey Shoygu, Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining o'rinbosari Marat Husnulin, prezident ma'muriyat rahbari Anton Vayno, Rossiya Federatsiyasi bosh vazirining o'rinbosari Dmitriy Chernishenko, qishloq xo'jaligi vaziri Dmitriy Patrushev, ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev, transport vaziri Vitaliy Savelyev, Moskva meri Sergey Sobyanin, Sankt-Peterburg gubernatori Александр Беглов, Россия Харби Денгиз Кучеляра Бош Хумондона, Николай Евман, Аэрокосми Кучеляр Бош Хумондона, Сергей Суровикин, Ва Уни Урумбосара Сергей Дронов, Кыртылген, Бундан Ташкара Лондон, Ишбляр Моляр, Михаил Фридман, Ва Петр Авеннин активлярна музлет кода Улярге Хам, Млякетке Крыштак и Кланген. Шунейдеки Россия Ташкашляр Вазар Лиги Расми и Вакиля Мария Захарова, Россия Федерация за президент Рин, Матбоат Котоба, Дмитрий Песков, Уни Фарзентляра Елизавета, Ва Николай Хам. Rafiqasi Tatyana Navkaga nisbatan sanksiyalar joriy etilgan. Mavzusi sambatafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.